navigating to feel the atmosphere as we go in here.
Standby, please.
Korak Daye.
Copy.
Jesus of.
TDS warning is okay.
Korak Napet.
It will continue to decelerate.
Technologically drugashi.
We're at 15 kilometers altitude.
Moderni.
We are decelerating. 6.5 kilometers ascending.
Intuitively.
He is still strong.
Zabavni. Soran. Modli.
This is the same.
Power transfer is complete. 3, 2, 1.
Zakon akcije
i reakcije.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 649. Malo kasno za ustajanje, ali prerano za krevet. Mada vredi pokušati. Prošli smo kroz deo marta i pregurali datume od kojih je 8. mart bio najmanje bolan. Sada smo u drugoj polovini marta i sve više i više se naginjemo ka aprilu mesecu. Za zakon akcije i reakcije to nema ama baš nikakvog značaja, ali za vas možda nešto znači saznanje šta ćete čuti u današnjoj emisiji. Pa evo, karizma do narcizma, da li je pronađen dokaz da svemir funkcioniše kao divovski mozak, da li ulaganje u smart televizore pametno ili ne, Dejan Rizdanović i ceo život u jednom fotoaparatu, Igor Rilo, Sulejmanu veličanstvenom u našim glavama, Markusov svet, može li internet da odlučuje o demokratiji, Nenad Batočanin o softverima i softveru, hardverima i hardveru. Priča iz avijacije, nova priča sa mojim prvim susretom sa simulatorom letenja, vest, ne samo jedna, već gomila o 3D televiziji koja nema budućnost, Philipsu koji prestaje da se bavi hi-fi-em, nazivlju, TV serijama koje u porastu, o padu broja korisnika pay TV-a u Evropi, prvom 3 LCD laserskom projektoru na svetu, Tajlandu koji opominje satelitske TV kanale zbog reklama za hranu, vest iz FM neba i prvi kafić koji je zabranio ulazak sa Google naočarima na nosu. Čuli ste šta vas čeka u današnjoj emisiji i sada vas molim da se potpuno mirno i opušteno prepustite njenom sadržaju, ukoliko ste naravno uopšte u stanju da slušate radio, a ne samo da ga osluškujete krajičkom uha. Ja to zaista ne mogu da vam naredim, ali inače iznad duše mrzim ljude koji vole drugima da naređuju, koji vole da sprovode neku svoju harizmu i sindrom alfa mužjaka. Ili ženke, ako hoćete. Niti ljudi mogu, niti svi to žele, a ne bi bilo ni dobro kada bi apsolutno svi težili harizmi koji mogu voljeti da sporode na vrlo bezdušan način. Svet bi bio prepun individua koje bi gorele od želje da imaju influencu nad drugima. Mnogo važnije prepoznati pozitivnu harizmu i jasno je odvojiti od zloupotrebe uticaja nad drugima. Galama, galama, galama. Reči, reči, reči. Naredbe, naredbe, naredbe. Sve zajedno. Nije mi previše simpatično. Individualnost se ne stiče oponašanjem i primjenama tuđih recepata na samima sebi. Iznad svega, cenim originalnost, koja je spontani produkt određene ličnosti i njenog stava prema životu. Sve ostalo je mentalna plastična hirurgija. Ne bih bio baš zahvalna publika na seansama onog foruma milionera gde se harizma demonstrira i propagira. Mada je zanimljivo sve to čuti iz prikrajka, jednom i nikad više, a onda se vratiti sopstvenom biću i performansama koje nam ono diktira. Obzir prema drugima je plemenitiji kvalitet od harizme po svaku cenu, kao što je i diskretna preporuka uzvišenja od bilo kakvog grubog marketinga. Dobrodošli u 649. Zakon akcije i reakcije. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Da li se vi kao ja pitate da li su fizičari pronašli dokaz da svemir funkcioniše kao divovski mozak? Naučnici i pisci naučne fantastike već 10 decenijama stvarno propagiraju ideju da je svemir poput divovskog mozga. U današnje vreme neki fizičari govore da bi moglo biti dokaza da je to u stvari tačno u određenom smislu. Prema jednom proučavanju, objavljenom u časopisu Nature's Scientific Report, Svemir bi mogao da se razvija na isti način kao neki divovski mozak, sa električnim praženjima između moždanih ćelija predstavljenih u obliku galaksija koje se šire. Rezultati računarske simulacije pretpostavljaju da je dinamika prirodnog rasta, odnosno načina koji se sistemi razvijaju, ista za različite vrste mreža, bilo da je to internet, ljudski mozak ili svemir kao celina. Koautor te studije, Dmitri Kriukov sa Univerziteta Kalifornija u San Diego, rekao je da, iako takvi sistemi sada izgledaju veoma različito, razvili su se na veoma slične načine. Rezultat toga je da se svemir zaista razvija poput mozga. Ova studija postavlja ozbiljno pitanje o tome kako svemir funkcioniše. Za fizičara to je jedan neposredan signal da nešto nedostaje u razumevanju procesa u prirodi, kaže Kriukov. Njihova simulacija napravljena je kroz model svemira u samim počecima, ubrzo nakon velikog praska, i proučavala je kako su se kvantne jedinice prostor vremena, koje su manje od subatomskih čestica, umrežavale između sebe dok je svemir rastao. Otkrili su da je ta simulacija identična procesima koji se odvijaju u drugim mrežama. Neke veze među sličnim delovima rezultirali su ograničenim rastom, dok su druge delovale poput železničkih čvorišta od kojih se moglo ići prema mnoštvu mogućnosti za različita spajanja. Naprimjer, neke veze su ograničene i slične, poput slučaja kada neka osoba koja voli sportove posećuje mnogo sportskih web stranica, a neke su važne i spajaju se s mnogim drugim delovima mreže, poput internet pretraživača Google i Yahoo. Ne, to ne znači doslovce da svemir razmišlja, već, kako je prethodno rečeno, to bi moglo da znači da postoji mnogo veća sličnost između veoma malog i veoma velikog od onoga što na prvi pogled pretpostavljamo. A šta reći nakon ove, eto da kažemo, pretpostavke obiljene u HuffPostu, osim ako nečiju pamet procenjujemo prema težini i obimu mozga koji ima, koliki li onda IQ ima čitav svemir? A ako postoje paralelni svemiri, koliko njih je učlanjeno u svemirsku mensu? Pa verovatno svi oni koji nemaju rupe, pardon, crne rupe u pamćenju. New song!
New song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Nina missed it. Stay out.
He's got the Rolling Stones, he, but he only knows one song. They think they're from the 60s, but they were born in 1991. There's a man standing in the corner, no one knows quite where he's from. There's a fight between Jill and Lorna. He's got a tattoo of a peace sign on her thumb. All that and the night has just begun. So
stay out tonight, tonight,
and see through my eyes. Stay out this time.
Stay out, stay out, stay out. Stay out, stay out, stay out.
He's got a Rolling Stones tee, but he only knows one song. They think they're from the 60s, they were born in
90.
Fino, hajde sada lepo da pređemo na orbitirajuće i satelitske TV-vesti.
Veoma brze vesti.
Tajland upućuje gadno upozorenje SAT TV kanalima. A kako sad pa to? Iste te tajlandske vlasti uputili su pismo opomene na adresu 33 satelitska TV kanala zbog, kako je navedeno, preterivanja u reklamama za hranu i lekove. Bravo Tajlandžani, stanice će morati da obustave emitovanje spornih reklama ili će biti kažnjene. Sankcije se kreću od gubitka licence za emitovanje pa do izgladnjivanja u zatvoru, samo u stvari do zatvaranja čelika televizije. Pisma upozorenja su dobili Box Film, Bao Jai Channel, Oho Channel, KM Channel, pa da ne nabram, jer ti kanali i nisu neke životne važnosti. No, prošlog mjeseca licencu je dobio 301 kanal. Automatski su im produžene dosadašnje dozvole, dok 341 čeka na nju. Još oko 1000 TV programa bez licence emituje na Tajlandu putem satelita ili kabelske mreže, pa ako misle da ikada budu ozvaničeni na tajlandskom tlu, neka na vreme preuzmu dijetu.
Veoma brze vesti.
Prema podacima kompanije Informa, u europskim zemljama prisutan je trend pada broja korisnika pretplatne televizije Pay TV. To se događa prvi put od uvođenja Pay TV-a krajem 80. godina prošlog veka. Na kraju 2012. bilo je 92,6 miliona Pay TV korisnika, što je za 380 hiljada manje nego na kraju 2011. U Italiji se broj pretplatnika u prošloj godini smanjio za 800 hiljada, u Španiji za 260 hiljada, u Nemačkoj za 180, a u Francuskoj za 3 hiljade. S druge strane, u ostalim evropskim državama došlo je do povećanja pretplatnika za 670 hiljada, a najveći rast zabeležen je u Velikoj Britaniji, koja ukupno ima gotovo 14,5 miliona Pay TV korisnika. Pa eto, negde pada, negde raste. U čemu je sad pa tu problem? Kosmička ravnoteža, čak ni u Pay TV-u, ne može da bude narušena.
Veoma brze vesti.
Oh, oh, gle, gle, zar je moguće da Philips posle toliko decenija izlazi iz hi-fi poslovanja? Holandski proizvođač Philips zaista izlazi iz industrije kućne zabave. I to tako što prodaje ovu svoju delatnost japanskoj kompaniji Funai Electric. Proizvodnja hi-fi opreme i DVD playera dolazi u ruke kompanije Funai za 150 miliona evra. Iz Philipsa kažu da je ovo deo plana o restrukturiranju kompanije i da žele da se fokusiraju na proizvodnju sijalica, medicinske opreme i bele tehnike. Funai će preuzeti poslovanje sa audio opremom polovinom ove godine, a rok za preuzimanje video poslovanja je 2017. godina, a inače Philips je u posljednjem kvartalu 2012. prijavio gubitak od 355 miliona evra, pa je onda ova odluka potpuno logična, ali za više decenijske fanove Philipsovog brenda pa gotovo tragična. Nakon ove dramatične odluke o preuzimanju Philipsa od strane kompanije Funai, znači li to da će se Philips od sada zvati Philips?
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i
telekomunikacijama. Zair.
A new song.
A new song in Zair.
Nova pesma u Zairu.
What kid? I love you.
Rise offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Medijske priče i pričice.
Nenad Batočanin se zabio u jednu nevjerojatno interesantnu temu, pa bih volio da sada zajedno elaboriramo. A radi se o softverima i hardverima. Naime, do pre nekoliko godina mogli ste nepogrešivo prepoznati nestručnog sagovornika po korištenju izraza softveri. Situacija se sada promenila, sve češće čujemo da je potrebno nabaviti odgovarajuće softvere i od osoba koje bi morale znati da je to pogrešno. Za softvere sam prvi put čuo pre mnogo godina i tada mi to nije smetalo. Ljudi koji se ne bave računarima ne moraju da znaju značenje naših stručnih reči, pa im svakako ne zameram nijako pogreše. Radeći godinama sa korisnicima, naslušao sam se svakakvih prevoda računarskih termina. Windowsa, remont desktopa, tastatura, Linuxa. Ali od pre nekog vremena sve češće čujem bolno nepravilan izraz softveri, i to od ljudi koji ne bi smeli sebi da dozvole takvu grešku. Na sajtu Megatrend univerziteta nalazi se PowerPoint prezentacija iz predmeta osnove informatike, u kojoj između ostalog piše: aplikativni softveri opšte namene, programi za obradu teksta, programi za tabularna izračunavanja itd. Također i tekst procesori, softveri koji nam omogućavaju manipulaciju i rad sa tekstom. Ovo nije usamljen slučaj. Google će vam na upit softveri dati obilje linkova na sajtove osnovnih i srednjih škola, ponekog fakulteta, a ne neće nedostati ni raznih foruma i malih oglasa. Tokom traženja sam na sopstveni užas naletio na izraz hardveri, koji srećo nemam prilike često da čujem u običnom životu. Tako se u sremskim oglasima nude legalni softveri, hardveri izuzeti performansi, alarmi. Na sajtu Ekonomskog fakulteta iz Beograda nalazi se doktorski rad u kome piše kompjuterski hardveri i softveri. U pitanju je najveća kategorija proizvoda koji se prodaju putem interneta, a elektronske kompanije Dell i Gateway spadaju među najveće online prodavce. Na greške nije imuna ni država. Google pretraga daje opis tendera koji je raspisala Narodna banka Srbije, a traže se softveri, licence i hardveri. Epa, u svim ovim primjerima treba koristiti riječ software. Traže se software, licence i hardware. Prodaje se legalni software i hardware izuzetni performansi, aplikativni software itd. Alternativa je reč program, koja označava pojedinačni proizvod, a ima i množinu. Tekst procesori su programi koji omogućavaju manipulaciju tekstom itd. Teško reći zašto je tačno došlo do ovako masovne i grube greške. Verovatno je prosto reč o modi. Software zvuči stručnije nego program, pa ga ljudi koji ne znaju tačno šta je software ili žele da zvuče stručnije koriste kao sinonim za program, posle čega je množina softveri sasvim logična. Ali software nije isto što i program, a evo i zašto. Treba se prisjetiti da je u početku software, kao i sve druge stručne reči, bio daleko od interesovanja većine ljudi. Tu reč su upotrebljavali samo retki stručnjaci koji su na neki način imali veze sa računarima. 80. godina prošlog veka raste popularnost računara, pa reč software, zajedno sa drugim stručnim terminima, ulazi na velika vrata u časopise i knjige. Pošto su u pitanju reči koje do tada nisu postojale u našem jeziku, neki ih prosto pišu u originalu, onako kako anglosaksonci pišu, a mnogi pokušavaju da ih na neki način prevedu ili barem pripitome. Tako su nastali čuveni prevodi mekotvorina i tvrdokorina, dakle software i hardware, koji su, kao i svi domaći prevodi, primljeni veoma loše. Postojala je i umerenija struja koja je software prevodila kao programska oprema, što se zadržalo i danas. Stručnjaci su uglavnom ignorisali ove prevode, pa su kao i do tada nastavili da govore i pišu softveri softverski. Postojala je i struja koja je koristila originalne reči, a odgovarajuće oblike formira nastavkom. Tako se moglo sresti software povlaka A u padežu i slično. Danas se najčešće koriste reči software i hardware. Ako pogledate definiciju, software se najčešće definiše kao sveobuhvatni skup programa, procesa, pravila, dokumentacije u datotekama koji čine deo operacija jednog informatičkog sistema. Software, dakle, nije isto što i program. U najboljem slučaju predstavlja više programa, množinu, pa je besmisleno koristiti reč softveri. Softver je u našem jeziku zbirna imenica, svojom jedninom označava dakle množinu, pa se od njega ne pravi množina, nego se uvijek koristi jednina. Sasvim slično pravilo važi i za original. U engleskom jeziku također ne postoji množina od reči koje se završavaju na where, pa tako i za software. Zato je jedino ispravno reći postoji aplikativni i sistemski software. Treba nabaviti software ili programe, legalni software. Jezik jeste živa stvar, ali to ne znači da ga treba namjerno kvariti. Reč softveri ima smisla koliko i reč ljudovi, kao i množina od ljudi. Što reče jedan osnovac, ljudovi su kada se gomilaju čoveci. A mi smo nagomilali niz izuzetno zanimljivih zapažanja Nenada Batočinina, koji se ovoga puta pozabavio gramatikom našeg IT života, pričajući o softverima i hardverima. Izvinjam se, o softveru i hardveru. Kako za vas, tako i za PC Press, naravno. Zajem. Thriller band. I can see clearly now. I can see clearly now. The rain is gone. Gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright
bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a bright sunshiny day. It's gonna be a
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over a rainbow so high.
Umjesto savjeta kako postati pilot, Zoran Modlić će ispričati još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Vežite se i slušajte.
Nagovešte priča o simulatorima letenja. Može li se pilot postati u dnevnoj sobi? Očigledno je da imamo potrebu da sebe smeštamo u jake, prostorne i vremenske odrednice. Pre i posle pronalaska vatre, pre i posle pronalaska točka, pre i posle Hrista, pre i posle velikih ratova, pre i posle prirodnih kataklizmi. To su opšte koordinate naše civilizacije. Lokalno, svaka ljudska jedinka ima i svoj lični sistem orijentira. Rođendani, maturska slavlja, venčanja, rađanja dece, uspesi, tragedije, razmeđa, decenija. Jedan od kamenova koji markiraju plac na kojem se bavim bespravnom gradnjom kuće vlastitog života obeležuje udes koji je u svega nekoliko sekundi počeo i skončao pred mojim očima. Akrobatski avion za čim komandama su bili instruktor letenja i njegov učenik u trenu se umjesto ka nebu ustremio ka zemlji. Jedan polokret nakon neplaniranog ulaska u COVID na maloj visini bio je dovoljan da se Zlin 526 pod pravim uglom zabije u travnatu pistu. Užasan osjećaj griže savesti proganjao me godinama. Bazirao se na tri činjenice. 20-godišnji učenik je bio totalni početnik koji nije imao šanse ni da shvati šta mu se dešava. Pilot instruktor bio je moj najbolji prijatelj, a ja sam tada bio rukovodilac letenja i upravnik aerodroma na kojem se tragedija dogodila. Neću govoriti o košmarnim danima koji su nakon toga usledili. Vratit ću se na stvarnu temu ovog poglavlja. Kad imate razjedajući osjećaj krivice zbog misli koga su talacima zapljuskuju pitanjima šta bi bilo da nisam, šta bi bilo da nisu, šta bi bilo da nije, očajnički tražite utehu koju sami niste u stanju da pružite drugima. Baš tada se u mojoj kući pojavio Đorđe, prijatelj koji je već leteo u jatu. Znam kako ti je, nažalost stvari se ne mogu promeniti, umjesto da se posipaš pepelom, uzmi ovo i igraj se, rekao je i u moje krilo spustio komad crne plastike sa iscrtanom ravnom tastaturom. Bio je to prvi kućni kompjuter s početka 80-ih, ZX81. Programe ćeš morati sam da ukucavaš, ali ti pažu posebno skreću na ovaj zanimljivi simulator letenja. Probaj ga, siguran sam da će te zaraziti. Naredni dani tog galopirajućeg leta bili su ispunjeni ritualom koji je moj dragi kolega i predskazao. Pošto bih ovako ili onako pregurao prepodneva i rana popodneva, u smiraj dana sam vadio iz ambalaže crnu kutijicu koju mi je Đorđe ostavio i kratkim TV kablom je vezivao za antenski ulaz na kućnom televizoru. Nakon što se pri vrhu crno-belog displeja ispiše Sinclair ZX81 1982, a ispod natpisa za treperi pravougaoni kurzor, bacio bih se na polusatno ukucavanje basic programa, tačno onako kako je liniju po liniju nalagao priloženi listing sa naslovom Flight Simulation. Gledano, sa ove distance duge nekoliko decenija, program nije mogao da se podići ni atraktivnošću, ni animacijom, a o kvalitetu ponuđene slike da i ne govorim. Uostalom, takav je bio i računar za koje je pisan, sa samo jednim i slovima jednim kilobajtom memorije. Ali ono što se odvijalo na ekranu bilo je dovoljno pregledno, verodostojno i izazovno za pilota, koji je morao da se upusti u borbu sa dosadnim vetrom i gorivom koje polako, ali neumitno, nestaje, leteći uz pomoć radio kompasa ka svom odredištu, a to je bila jedina pista što se na sredini ekrana pružala u pravcu 090-270 stepeni. Tako, svoj prvi susret sa embrionalnim izdanjem simulatora letenja vezujem za nejaki ZX81, a prvi susret sa nekim kućnim računarom za tragediju kojoj sam bio i svedok i njen nevoljni akter. Ta vremenska koordinata zauvek je odredila moj odnos prema svetu informatike s jedne, ali i pogled na svet avijacije s druge strane.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i Pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada, odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Zakon akcije
i reakcije.
Bogdan Slekta.
Nasilje u TV serijama je u porastu. Ma nemojte, ali je nova vest. A i kako god, kad je u pitanju nasilje na američkim TV programima, nova studija pokazuje da je u porastu. Od ukupnog broja mrtvih tokom jesenje TV sezone u SAD, 44% žrtava je nastradalo od vatrenog oružja. Preglednom 40 TV serija utvrđeno je da prosečno po epizodi ima 4,7 ubistava, a nimalo iznenađujuće prednjači serija Walking Dead sa 38 mrtvih po epizodi, 91% su doduše zombi, ispred Strike Back sa 26 mrtvih po epizodi tačka. Ljudski likovi najčešće strade od vatrenog oružja, a druga biće uglavnom od hladnog oružja, kao što su noževi i strele. Muškarci su češće žrtve u serijama od žena, hvala na divnom džentlmenskom gestu. Gledamo po žanrovima, po broju mrtvih, po epizodi vodeće mjesto zauzimaju akcione avanturističke serije, 15 teme, zatim naučno-fantastične i fantasy serije, 10 teme, a tek na trećem mjestu su kriminalističko-policijske sudske drame sa manje od 3 teme po epizodi. Šta je ME? Nova jedinica mrtvih po epizodi. E a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušaoci, slušate nove Vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Kako javlja dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović, od sinoć se u Kraljevu može uhvatiti signal radija Fokus na frekvenciji 96,7 MHz. Ostaje pitanje o kojoj predajničkoj lokaciji je reč. Dopisnik misli da su u pitanju lokacije Majdanpek Starice ili Šutenovačko brdo Novi Pazar. Radio Patak je legalni emiter programa sa dozvolom Republičke radiodifuzne agencije za područje regiona, koja je izdata 17. decembra 2007. godine na rok do 17. decembra 2015. Radio Patak, kao i prethodnih 19 godina od kada postoji radio u okviru zakona, u skladu sa svim propisima i normama. Od petka 1. marta 2013. godine emisiju Zair autora i voditelja Zorana Modlija možete slušati u programu Radija i Gokea iz Republike Srpske na 94,4 MHz koji signalom pokriva Banja Luku, Gradišku, Kozarsku Dubicu, Srbac, Prijedor, Mrkonjić Grad, Derventu i Doboj. Emisija na ovoj radio stanici ide petkom od 15 časova. Vesti sa FM Neba možete slušati u programu sljedećih radio stanica: Fan Radio Bajina Bašta, Radio De Lučani, Radio Fantasy Vrbas, Radio Ema Bujanovac, Tempo Radio Zaječara, Radio Kis Lazarevac, Radio Glas i City Radio iz Niša, Top FM Beograd, Eko Radio Vrdnik, Radio Kruševac, Radio Centar i Radio Kragujevac iz Kragujevca, OK Radio Vranje, Radio Majdanpek, Radio 019 Negotin, Radio 021 Novi Sad, Radio Leskovac, Radio Banat Link Temišvar, Radio Igoke Aleksandrovac, kao i na pet internet radio stanica: Radio BG One, Radio Kruna, Bum Radio Kovin, Urban City Radio i Beotel Radio. Čuli ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija, a Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
Volim slušati radio.
Willie Moon, My Girl.
Rekli su o
prvi.
Po jednima politika je umetnost vladanja ljudima, po drugima politika je nauka, ali kada god dođemo na teren politike, to obično možemo da zahvalimo našem Markusu Makiju, koji se ovoga puta odlučio za njen mnogo blaži oblik, demokratiju, i to u sprezi sa internetom. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Demokratija, to je na kraju samo reč, ako ne znamo više detalja o njoj. Ima puno podvrsta, svaka država ima svoja pravila i svoje izuzetke, ali prva podela je na neposrednu i predstavničku demokratiju. Predstavnička je prisutna u skoro 99% svih demokratija na svijetu. U njoj narod, birači ne odlučuju i ne upravljaju ničim direktno, već daju svoje pravo svom predstavniku. Grupe predstavnika se većinskim preglasavanjem u skupštini nadmeću oko ideja i zakona. U neposrednoj demokratiji nema predstavnika. Narod odlučuje direktno svemu. U teoriji, ovaj vid gotovo da i ne postoji ni u jednoj bitnijoj zemlji sa demokratskim društvenim uređenjem, ali zato gotovo da ne postoji ni jedna čisto predstavnička. Većinom, sve postojeće demokratije su hibridi između ova dva teorijska ekstrema. Zašto su onda demokratije tako loše u svom praktičnom izvršavanju i zašto mogu lako da se pretvore u tiraniju? Zato što posrednička demokratija predstavlja tampon između pravih nosilaca vlasti, naroda i realnosti. Ti posrednici vremenom postaju realni nosioci vlasti koji de facto preuzimaju vlast od formalnih vlasnika. Ako na izborima glasači mogu da glasaju samo za partije ili još gore, samo za koalicije, a ne za ljude, već to predstavlja produbljivanje jaza. Partije, a ne glasači, biraju ljude. Ustao partije su u duploj sprezi sa medijima, posebno televizijama, ali i sa štampom. Informacije koje ne odgovaraju interesima partija sakrivaju se ili omalovažavaju, dok se ističu one koje uvećavaju popularnost ili važnost partija u očima publike. Slobodni mediji skoro da i ne postoje. I dok para ima dovoljno da svi žive relativno dobro, taj balans, ta nakaradna demokratija nekako preživljava. No kada dođe do velikih kriza, tada isplivavaju demaguzi koji čarobnim i milozvučnim rečima obećavaju mnogo i u tome uspevaju. Tada se osile, počnu da primenjuju silu i uglavnom se sve završi sa više ili manje krvi. Nakon toga sistem se resetuje. Za vreme ratova se rode nove generacije pune optimizma, demokratija se u nekoliko narednih decenija pročisti i nakon toga ponovo istruli i opet dovede do krvi. I tako vekovima. Ima li izlaza iz svega toga? Branioci teorije da internet rešava probleme neposredne demokratije baziraju sve na nekoliko zdravih, ali ja bih dodao jako teško dokazivih principa. Prvi je da bi se ljudi više interesovali za sva ključna pitanja ako bi zaista imali direktan glas u odlučivanju. Drugi je da televizije i novine moraju nestati i treba da budu zamenjene masom tekstualnih audio ili video blogera i ostalih cloud i crowd sorcera za informacije. U tom slučaju informacija će izgubiti vlasnika i ko bude pisao, to će uglavnom raditi bez novčane nadoknade, pa se misli da ko piše za džabe, da neće imati interesa za namernom dezinformacijom. Treći princip je da internet preko društvenih mreža stvara društvene zajednice koje dinamički nastaju i nestaju velikom brzinom. Programi političkih partija bit će zamenjeni spontanim organizovanjem skupova ljudi. I četvrti je da će ljudi glasati oko promjena zakona od kuće preko predlažećih referenduma 5, 10, 50 i 100 puta godišnje, a ne samo jednom u nekoliko godina. Dakle, internet brzina, niska cena, povezanost brišu potrebu za predstavnicima. Skupština, delegati i izbori postaju nepotrebni, odlaze na smetlište istorije. Ko su neprijatelji ili prepreke ovih principa? Kao prvo, bogati moćnici mogu i dalje da plaćaju veliki broj blogera da dezavojišu korisnike i tako usmeravaju informacije u pravcu svojih interesa. Kao drugo, volja naroda teško je definisana i može biti veoma kratkoročna. Narod može iz čisto egoističkih lokalnih interesa da donese odluke koje su kratkoročno jako dobre za njega, ali dugoročno za naredne generacije loše ili katastrofalne. Zato zamislimo sljedeći eksperiment. Parlamenti ne postoje, izbori ne postoje, porezi ne postoje, države ne postoje, budžeti ne postoje. Postoje samo organizovani građani, sloboda informacija i lakoća okupljanja, glasanja i diskusije preko interneta. A šta bi mogao da bude sljedeći korak? Pa zna se, programiranje samog interneta da sam donosi odluke. Neposredna demokratija sa automatskim pilotom? Nemoguće. Možda. U vreme Luja 14. i sama pomisao na Napoleona izgledala je nemoguća. Ništa nije baš sasvim nemoguće. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Najljepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Jedna glava za tri cara. Sulejman Veličanstveni u našim glavama, na TV ekranima i ovdje, u ovoj emisiji. Smrću Sulejmana zakonodavca na istorijsku pozornicu krupnim korakom zakoračuje Mehmed Paša, veliki vezir moćne carvine i kao malo kosa čuvao glavu na ramenima u službi tri Osmanova potomka, Sulejmana, Selima II. I Murata III. Iskreno se nadam, ovo kaže već Igor Il, da ćemo u skoroj budućnosti posvetiti jednu veliku priču ovom čovjeku koji je, kako kaže Ivo Andrić, nastao u tuđem svetu gdje ni mišlju ne možemo da ga pratimo. I premostio strme obale i zlu vodu među njima, sastavio dva kraja druma koji je tu prekinut i tako zauvek i sigurno vezao Bosnu sa istokom, mjesto svoga porekla sa mjestima svoga života. E pa, ovoga meseca u časopisu National Geographic nije bilo dileme koje teme ću posvetiti završnu reč, kao ni to šta će biti na naslovnoj strani. Međutim, ne zato što je Sulejman Veličanstveni opčinio TV gledalište, već da bi se ukazalo još jedno na to da interpretacija istorije od strane industrije zabave nije relevantna, niti može biti uzeta za ozbiljno. Ali kako to kod nas biva, istinitim i valjanim se smatra samo ono što je bilo na televiziji. U svetlu fenomena Sulejman, bilo bi dobro istraživati funkcionisanje više nacionalnog i više konfesionalnog društva Osmanskog carstva i nasljeđe koje svi mi ovdje na nesrećnom Balkanu baštinimo, kao što je to i urađeno na nekim naučnim skupovima. Međutim, zaključci istraživača trebalo bi da dopru do šire javnosti, a za to je potrebno okrenuti se knjizi, a ne šarenim slikama na ekranu. Voleo bih da naša ovomesečna naslovna priča radoznalima bude posticaj. Takvima preporuče osim Andrića, dela Radovana Samardžića, Sulejman i Rokselana i Mehmed Sokolović. Javite mi kakvi su vaši utisci. Igor Jel, glavni i ogromni urednik časopisa National Geographic Srbija.
I was very impressed with this story.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin svijeta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju.
Aha, a možemo li da čujemo i
vesti?
News.
Okay.
Zar 3D TV nema budućnost?
Pa sad ne bi mogu da kažem.
Trodimenzijalna televizija je mrtva, a 4K Ultra HD TV već sada ima veći značaj nego 3D ikada, kažu bukači novog TV standarda. Ili bar Mark Harrison, direktor produkcije britanske kuće BBC, koji je boravio na sajmu korisničke elektronike CES u Las Vegasu. Prema Harrisonu, Ultra HD TV u smart televiziju apsolutno je obeležila ovogodišnju izložbu, a da su zajedno zabili posljednje ekser u kovčeg 3D TV-a. Lani su mnogi stručnjaci insistirali da je budućnost televizije nezamisliva bez para 3D naočara, ali posle samo godinu dana one su i dalje rezervisane samo za video igrice i gledanje filmova u bioskopima. Mesto 3D TV-a zauzela je Ultra HD TV, a iako još nekoliko godina nećemo moći da produciramo i emitujemo 4K sadržaje, nova tehnologija već je pomogla proizvođačima da se fokusiraju na veću i bolju televiziju, smatra Harrison. 2D, 4K, 3D, nikad dosta ove aritmetike u dimenzijama, opipu i pikselima, a šta ćemo sa boljim TV emisijama? Da vam kažem, gledao bi TV programi na tacni, ali samo da gledam pravu stvar. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Four handsons, whisper in the dark.
You hold your truth so purely, swerve not through the minds of men, as sly as death. This cup of yours tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Evo već prvo kafića koji je zabranio korištenje Google naočara. Iako do izlaska Google-ovih naočara na tržište može da protekne još dosta vremena, reakcija na gadget koji predstavlja spoj, pazite, kamere, nosivog računara i ekrana koji držite pred okom, postaju sve burnije. Mada su svi koji su imali prilike da isprobaju prototipove Google-ovih naočara njima bili oduševljeni, polako počinju da se javljaju i oni koji njima vide pretnju po pravo ljudi na privatnost. Američki kafić The Five Point Cafe iz Seattle odlučuje stoga već sada svim gostima da zabrani korištenje Google Glass naočara uz obrazloženje kako žele da se njihovi gosti osjećaju sigurno i zaštićeno u privatnosti i da ne brinu o tome snima li ih neko potajno. Zaista kada malo bolje pomislite, vi vodite nekakav povediv razgovor ili pričate sa osobom za koju drugi baš ne bi trebalo da znaju, ili bar ne bi trebalo da znaju da se sa njom srećete, a neke budale sa onim Google naučarima samo šare naokolo, jer kamera ugrađena u njih non stop sve snima. Ko će onda znati, hoće li neki pametnjaković da posle to sve gurne na YouTube, Vimeo ili bilo šta treće, četvrto, peto ili šesto na netu. A vama publicitet zaista ne treba ni ovo licno. Mada ovaj prvi band zasigurno neće štetiti već spomenutom kafiću Five Point Cafe, jer će mu pribaviti dosta publiciteta, postoji velika mogućnost da se takve zabrane počnu učestalo pojavljivati u mnogim ugostiteljskim objektima, posebno u barovima i noćnim klubovima, jer će malo koji gost poželjeti da ispija rundu za rundom i naručuje ples u krilu, ako zna da se možda baš u tom trenutku snima i direktno prenosi live na YouTube kanalu. Jer je zaista teško obuzdati ne samo radoznalce, nego i neumerene eksperimentatore sa svim i svačim. Verujte mi, zaista će biti zanimljiv onaj trenutak kada se Google naučare budu pojavile u širokim narodnim masama i kada više ne budete znali da li vas je neko slučajno okrznuo pogledom ili zauvek snimio. A na čelu mu ne piše Google da biste s kilometara udaljenosti znali imate li posla sa normalnim čovjekom ili sa kamermanom. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Monsters and men, King and Lionheart.
In the winter night sky, ships are sailing, looking down on these bright blue city lights. And they won't wait, and they won't wait, and they won't wait.
Tema emisije. Pametna tema, posvećena ne toliko glupim televizorima. Smart televizori. Pametno ulaganje ili ne?
Ovo je teško pitanje.
Televizori povezani na internet za sada nisu uspjeli da postanu uređaj koji služe za nešto više od običnog gledanja televizije i malo se upotrebljavaju van standardnih video usluga. To pokazuje istraživanje NPD grupe. HD televizori, igračke konzole, Blu-ray player i drugi povezani uređaj nude široku lepezu aplikacija od Twittera i Facebooka do pretraživanja interneta. Ali uglavnom oni nisu uspjeli da promene navike korisnika, verovatno zato što postoje bolje platforme za takve usluge kao što su PC, tablet ili smart telefon. Rezultati istraživanja su i dobri i loši po TV proizvođače. Pozitivno je to što sam televizor daje osnovni medij za gledanje televizije u kući i doživljava se kao prošireni izbor programa kroz OTT usluge koje zamenju pretplatnu televiziju. Manje dobre vesti su to što proizvođači televizora ne uspevaju da ga učine uređajem koji je više od toga. Postalo je jasno da korisnici žele broadband sadržaj na svom televizoru i da će on dolaziti iz raznih uređaja, ali da li će televizor evoluirati i postati centar za aplikacije izvan same televizije i video programa? Danas, tipičan smart televizor jeste onaj koji ima mogućnost pretrage interneta i pronalaženje video sadržaja i njegove reprodukcije na ekranu. On može, ali ne mora imati mrežni pretraživač, ako postoji funkcija dodavanja aplikacija sa sajta proizvođača ili iz nekog drugog izvora. Funkcionalnost smart televizora može podrazumevati i interaktivne mogućnosti sa živim TV prenosima, kao i različite opcije povezivanja sa drugim korisničkim uređajima, kao što su smart telefoni, tableti ili PC računari. Izgleda da je izazov u tome što preveliki izbor stvara komplikovano korisničko iskustvo. Dok je 15% HD TV displeja direktno povezano na internet, taj procenat se poveća na 29% zahvaljujući ostalim uređajima. Ovo dovodi do konfuznog iskustva, jer korisnici imaju više od jednog načina pristupa svojim omiljenim TV aplikacijama. Rezultat toga je da mnogi korisnici trenutno ne ispituju opcije izvan gledanja videa, što i nije čudno. Jedan od problema jeste to što zbog dugog veka televizor jednostavno nisu pravi uređaj za centar digitalnog domaćinstva. Umjesto njih, uređaji koji se redovno menjaju, kao što su smart telefone, tableti, set-top prijemnici, media playeri i igračke konzole, bit će ključni uređaj u digitalnom domu. Posebno se to odnosi na smart telefone, jer imaju kratak vek trajanja i velikom brzinom povećavaju snagu svog procesora, pa će oni nastaviti da definišu šta tačno znači smart. Jednostavno rečeno, bilo koji smart televizor kupljen danas bit će zastareo za 2-3 godine, jer neće imati dovoljno procesorske snage i neophodni hardver za obavljanje onih smart TV funkcija koje će do tada postati standard. Eto toliko i nešto malo o sjaju i bedi relativno nepokvarljivih smart televizora koje, gle kakvog apsurda, njihova nepokvarljivost baca u drugi plan kada je u pitanju digitalni dom. Smart televizor ili smart telefon, odlučite sami, bez pomoći i mene i mojih kolega iz redakcije Sateli TV Videa. Mada mislim da ćete se kao i obično opredeliti za oboje.
Evo jedne dobre pesme, a...
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house. And if the lights are all down, I see who's around.
Let's go!
One way or another, I'm gonna find ya.
I'm gonna get you, get you,
get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get ya, get ya, get ya, get you. One way or another.
Kaj tekst i kaj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
What's novo? Vesti. IT News.
Ovo je mnogo zanimljivo. Da li ste ikada sanjali o tome da imate laserski projektor u kući?
Kako se zove?
A? Što se Sonya tiče, on je uspio da lansira prvi 3 LCD laserski projektor na svetu. Pa da li će deo sveta na ovaj način doći i u vašu kuću, pokazat će budućnost. Dakle, nakon najave laserskog televizora koje je LG objavio na CES sajmu u početku moje godine, Sony je najavio svoj projektor sa laserskim izvorom svetla. Sonyjev 3 LCD laser projektor doneće ultra svetlu sliku i dug radni vek bez lampi. Upotreba laserske tehnologije umjesto LED svetla omogućava projektoru vodeće osvjetljenje od 4000 lumena. Radi se o projektoru sa punom HD rezolucijom. Pored osvjetljenja, Sony projektor donosi 20.000 sati bez potrebe za zamenom lampi, da umrete od osade dok crkne. Prvenstveno usmjeren na poslovne i edukacijalne instalacije, ova tehnologija mogla bi da se koristi i u korisničkim projektorima, dakle kod vas u kući, sa svetlim slikama tokom dana i jeftinim održavanjem. E pa, hoće li neko da nam kaže kada to možemo da očekujemo, po koje ceni, ima li uopšte smisla i razmišljati o laserskom projektoru ili da bi malo prigušimo romantiku i patriotske emocije i vidimo od čega se živi. Od lasera sigurno ne.
One Republic, see you again.
It's been a long time coming since I've seen your face. I've been everywhere and back trying to replace everything that I had till my feet went numb. Praying like a fool that's been on the run. Heart's still beating but it's not working. It's like a $1 million phone that you just can't ring. I reached out trying to love but I feel nothing. A little wiser now from what you show me. Hey, I feel again. Feel again.
Zakon, akcije i reakcije.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pitali smo se kako će fotoaparati napredovati pošto dostignu rezoluciju preko koje nema smisla ići i dovedu interni softver na granicu savršenstva. Odgovor se ocrtava ovih dana. Biće to uređaj kojima ćemo uz ono što se dogodilo snimati i ono što se nije dogodilo. Au. Dejan Ristanović je onaj koji je započeo ovu priču, a nastavlja je ovako. Iako u svim testovima, kao ja kad od nekog fotoaparata ističemo da pravi slike verne originalu, pitanje je koliko ljudi zapravo želi da slika bude verna. Oni uglavnom žele lepu sliku. Zato Adobe Photoshop, toliko popularan, ali ne ume svako da radi u njemu, pa se obrada polako seli na izvor fotografija, dakle na fotoaparat. Sve je počelo od kamera koje su davale neprirodno zasićene boje, pošto jarke boje jednostavno dobro izgledaju, a sada veštačka inteligencija napreduje. Vaš sljedeći mobilni telefon, recimo HTC One ili Nokia Lumia 820, snimaće neprekidno dok ste u fotoaplikaciji. Kada pritisnete okidač, bit će zabeleženo nekoliko prethodnih i nekoliko sljedećih trenutaka. Priča se ne završava na tome da izaberete najlepšu od 10 slika. Recimo da se fotografisali grupu prijatelja i da jedan od njih trepnuo na petoj, a drugi na trećoj slici. Softver kamere će prepoznati lica. Vi ćete dodirom izabrati koje lice se uzima sa koje fotografije i rezultat će za trenutak biti spreman. Frankenstein slika nije zabeležila trenutak koji je postojao u realnom svetu, ali na njoj svi vaši prijatelji izgledaju lepo i nasmejano. A to ste i želeli, zar ne? Pitanje je koliko će ova umetnička sloboda umanjiti faktografsku vrednost fotografije. Svakako ste sa interesovanjem gledali bezbrojne snimke eksplozije meteora, ili treba reći meteorida, nad Uralom i pitali se kako je toliko ljudi stiglo da snimi potpuno neočekivanu pojavu koja je trajala svega nekoliko sekundi. Stvari u tome što su Rusiji, usled priličnog haosa koji vlada u saobraćaju, na mnogim kolima montirane kamere koje neprekidno snimaju, tako da vozač u slučaju neke nezgode može da dokaže šta se desilo. Snimak atmosferske pojave je kolateralna korist. Kako veštačka inteligencija bude sposobnija da menja videozapise, tako će oni predstavljati sve slabiji dokaz. Zamislite recimo softver koji u besplatnoj verziji snima put ispred vas, a u registrovanoj verziji na snimku zamenjuje crvena svetla zelenim, punu liniju isprekidanom, preskače poneko drvo da bi izgledalo da vozite sporije. Kamere koje neprekidno nosimo na sebi i koje konstantno snimaju kako je obećava Google Glass projekat, učinit će da raspolažemo preciznim videosnimkom čitavog svog života. Još samo da smisle neko pretraživanje. Ali šta ako nas to odvede do budućnosti kako je još 1987. godine nagovestio Arnold Schwarzenegger u filmu Trkač, The Running Man? Pita Dejan Ristanović, kako vas, tako i čitaoce PC Pressa.
Florida, I try.
Get behind the wheel, but only one rider. I just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got feeling looking at it.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije, ali uskoro više nećete. Kraj sve bliže, pa pre Fajronta, hajde da preletimo preko onoga što smo čuli u proteklih 90-ak, odnosno nešto manje minuta, a čuli smo naklapanje o harizmi do narcizma, da li je pronađen dokaz da svemir funkcioniše kao divovski mozak, ulaganje u smart televizore, pametno li je ili ne. Dejan Ristanović je složio priču o celom životu u jednom fotoaparatu i goril o Sulimanu veličanstvenom u našim glavama. Markusov svet, može li internet da odlučuje o demokratiji? Nenad Batočanin govorio je o softverima i softveru, hardverima i hardveru. U pričama iz avijacije opisao sam moj prvi susret sa simulatorom letenja. U vestima ste čuli da 3D televizija nema budućnost, da Philips prestaje da se bavi hi-fi-em, da nasilje u TV serijama raste, ali opada broj korisnika pay TV u Evropi. Prvi LCD laserski projektor na svetu nam se smeši i Tajland je opomenuo satelitske TV kanale zbog reklama za hranu. Imali smo vesti sa FM neba i prvi kafić koji je zabranio gostima ulazak sa Google naočarima na nosu. A ako mislite da ćemo se dalje šetati kroz ovaj IT svet filovan muzikom zvani Zair, prevarili ste se. Ovo je kraj Zakona akcije i reakcije broj 649. Malo kasno za ustajanje, ali prerano za krevet. Mada vredi pokušati.
Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Oh, how I wish I was back in my cage and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin Digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni hi-files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!